Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов, а з нами вже Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Пане Іване, вітаю.
Добрий вечір.
Вітаю. Цікава стаття вийшла в Washington Post, так, правда?
Це кардинальна стаття, бо це результат місяців дослідження Washington Post. А це один із двоє-троє таких засобів масової інформації в Америці, які мають доступ до найвищого рівня джерел інформації, в тому числі офіційних і відносно приватних розмов в США. Тому надзвичайно важлива і цікава стаття.
Тобто вони мають інформацію, мають серйозні джерела інформації.
Так.
Йдеться про те, що розкриваються плани Путіна, які відомі на сьогодні, це швидко взяти Київ, і загарбати практично всю територію України. Таким був первісний план цього вторгнення. І про це американські урядовці, ну, відповідно, спочатку розвідувальні служби, так, військові знали, потім вони доповіли президентові Сполучених Штатів Америки. Все це було ще в жовтні місяці. І у багатьох в Україні одразу виникає питання, а чому, якщо ці плани були відомими, ну, таке реальне постачання зброї, принаймні там протитанкових так, ракетних систем, почалося після Нового року, так? Я ж не помиляюсь, це січень місяць. Чому було втрачено цей час?
Ну, було втрачено майже 2 місяці, тому що, по-перше, самі американці не зовсім спочатку вірили ті інформації, яка була. Як ми пам'ятаємо, ще рік тому, в квітні минулого року, Росія проводила такі масові маневри, багато військ стягло до кордону з Україною, і це спочатку виглядало так само. Тобто вони йшли, американська розвідка, державні органи, і сам Байден, і його найближчі радники, той же Джейк Салливан, йшли до висновку, що Росія буде точно розпочинати величезне масове вторгнення в Україну не так швидко. Але треба дати їм честь, що не порадившись навіть з європейськими партнерами, Байден виділив 200 мільйонів доларів допомоги саме військової техніки Україні ще в грудні. А забрало десь місяць, щоб вона дійшла до України. Тобто це по їхніх темпах, не можу сказати, я би сказав, що це вони затягували чи щось таке. Треба не забувати все ж таки позицію України також в цій частині.
А на твою думку, якою була ця позиція?
Я думаю, це було з цього, що видно було публічно, і виходить, випливає з цієї статті. На жаль, наша адміністрація і керівництво просто не вірили навіть у крайню можливість, що таке може бути. Це мій висновок.
Так. До речі, вже в ніч вторгнення, це було 24 лютого цього року, мені американські знайомі писали, ну так що, де джавеліни? От коли ці росіяни вторглися, вони пробили практично кордон і рухалися дуже швидко в напрямку Києва.
Вони пройшли безперешкодно кордон. Вони не пробивали нічого.
Ну, я маю на увазі, що от вони їхали цією колоною, руйнували там ці шлагбауми, та, і правда, справді, безперешкодно їхали, це правда, так? Але і американці одразу, вже буквально за кілька годин, побачили дію і джавелінів, і стінгерів в дії. Можливо, спрацювала ось ця недовіра тих же американських спецслужб, які визначали неспроможність до опору України.
Частково внаслідок такої досить ганебної, скажімо, поразки американських військ в Афганістані, виход, це мало свої наслідки, досить серйозні не тільки відносно українського керівництва, а й європейського. Європейці і в статті Washington Post це підкреслюється на підставі конкретних випадків, що європейці мали серйозний скептицизм. Ну, ви ж взагалі не знали, що відбувалося в Афганістані, а тут ви нам говорите такі речі, що розпочнеться ледь не Третя світова війна в Європі, ви що жартуєте і так далі. Але зато треба дати належне американцям, що ми знали раніше, але ця стаття особливо, на мою думку, підкреслює, це те, що безпрецедентно американці ділилися із розвідданими. І приватно, і публічно. Голова ЦРУ прилітав в Київ, говорив з президентом Зеленським. Там Джейк Салливан говорив з російськими колегами, бо їх намагалися запобігти. Вони говорили досить відверто, ще починаючи минулої осені. Ми знаємо, що ви плануєте робити. Якщо ви це зробите, це буде страшне, страшні наслідки будуть для вас. Вони... Але пізніше, що цікаво, американці, я не знав цього, бо це, здається, раніше, ну, я не бачив в публічному просторі, вони почали розуміти, що це марно вони пробують робити. Результати розмов з Шойгу, наприклад, який реально місяць, там півтора до масового вторгнення, сказав, дивлячись у вічі Бен Волосу, здається, міністр оборони Великої Британії, що ми не будемо вторгатися в Україну.
У росіян все побудовано на брехні, це правда. Але водночас той же Шойгу в цій розмові, він сказав, що Україна – це наша страна, моя мама – українка. І він дав зрозуміти, що, що ось цих планів, захоплення, від цих планів вони не відмовилися. Хоча наприкінці розмови він ніби якби спростував сам себе.
Так, тут що цікаво, що цей... можу сказати, алгоритм, чи позиція, чи ідеологія Путіна, вона надзвичайно залізно простежувалася впродовж всього цього періоду. Сергій Лавров постійно повторював приватні розмови з Блінкеном. А цікаво оцінки оці, що проявляються в цій статті Washington Post, там згадується про те, що Лавров відомий як людина офіційний, там речник, він завжди тягне лінію Кремля і Путіна, але... що він часом буває регулярно в приватних розмовах, може таки більш, бути більш відвертим. В цьому випадку він не був. Коли Блінкен його після загальної зустрічі відвів окрему кімнату, один на один, і сказав йому, ми знаємо, що ви збираєтесь зробити, ви не можете зробити, той розвернувся і пішов, не сказавши слова. Це дуже показово було. І це дало сигнал американцям, не тільки, що точно підтверджує те, що росіяни будуть розпочинати повномасштабну війну, а те, що вони не зацікавлені і не можуть розглядати навіть варіант не робити цього. І тому американці почали вже з січня, лютого більше готуватися до вторгнення, допомагати нам, попереджати, що не завжди було сприйнято ні в Європі, ні в Україні в якійсь мірі. І, на жаль, це закінчилось тим, що, на жаль, наших багато захисників, героїв загинули. Треба забувати, ті хлопці, що вибігали поміж хатів і стріляли джавелінами, вони далеко не всі виживали. Там 72-га ОМБР, я сидів в фонді Сергія Притули перші тижні, допомагав їм як волонтер, і там хлопці заходили, там страшні втрати були. І також тут треба врахувати неорганізовані самих росіян, неготовність до цієї війни. Це була одна з причин, чому американська розвідка навіть мала певні сумніви досить пізно. Підготовці до війни, вони казали, ну, їх пересувай туди-сюди. Ми знаємо, американська розвідка пишеться в статті Washington Post, що командири на місцях, навіть вищого рівня, які стоять на передовій перед кордоном України, не знають, що заплановано. І вони були здивовані, як ви збираєтесь фактично загарбувати Україну, коли ваші війська не знають, що вони будуть це робити, розумієте?
Іване, ти не служив в радянській армії. Там відбувалося наступним чином. Солдату і молодшому командиру ніколи не повідомляли, куди їх перекидають. Про це дізнавалося вже в місяць. Це вважалося, скажімо, протидією поширенню інформації. Тому вони справді були дезорієнтовані. Я можу припустити, що певні підрозділи з подивом, якби знайшли самих себе вже на території України.
Що дуже цікаво для мене було, правда, в статті розкривається те, що ще минулої осені американська розвідка мала точні дані про те, що росіяни будуть намагатися в перші дні захопити Гостомельський аеропорт.
Гостомельський аеропорт. Це точно вказано.
Так.
А на твою думку, до речі, цікаві спогади оприлюднив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Він поінформував, що десь в жовтні вже 21-го року американські військовопосадовці порадили, ну що, сказали, ну що, хлопці, копайте окопи, так? Копайте шанси, так?
Тобто це, перепрошую, це Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба зайшли в Вашингтоні під час візиту до Америки, до кабінету високопоставленого американського чиновника, той перший їм каже, копайте траншеї, хлопці.
Копайте траншеї, так. І потім Кулеба говорить, що ну, з нами вже спілкувалися, як з такими, з приреченими. Так ніби у нас четверта стадія раку, так? Виходили, тисли руку, ну і от по всьому відчувалася ця приреченість. Це американці вже розуміли, що буде відбуватися. А чому вони про це публічно почали говорити? Пам'ятаєш, коли це для українців це був шок. Шок був для всього світу, коли вже почали публічно на загал говорити, що вторгнення буде. Ми пам'ятаємо ці виступи Джозефа Байдена, так, коли він сказав, що так, ми володіємо інформацією, я вважаю, що це вторгнення має відбутись. Це через відсутність офіційної якоїсь реакції, та чи чому, скажімо, з жовтня місяця ця інформація не була в публічному просторі, а з'явилася вже після Нового року?
Ну, Байден був дуже відвертим. Він, ви знаєте, розкривав в останні місяці навіть конкретні плани false flag operation, фактично провокація, де самі росіяни будуть бомбити своїх людей, так би мовити, чи військ навіть, і це все звинувачити в цьому Україну. Це робилося для консолідації коаліції з Європою. В Європі, і це постійно згадується в статті Washington Post, саме Німеччина і Франція були найбільш, так би мовити, неохочі партнери у спробах створити коаліцію на підтримку України. Вони були найбільш скептично настроєні відносно того, що взагалі може таке бути, що Росія піде повномасштабною війною в центрі Європи проти України. Макрон, як ми знаємо, мав таку, я би сказав, люб'язну розмову із Путіним, і фактично вся стенограма цієї розмови була пізніше нещодавно опублікована французьким телебаченням, де він, по-перше, вийшов з враження, що Путін готовий до переговорів, ми зустрінемося спочатку з ним, а тоді, може, з Байденом, і ми перемогли. Його навіть радник при ньому потанцював трохи, бо вони добилися якогось успіху, тобто там повна відсутність зв'язку з реальністю, яка, на жаль, можливо, триває навіть до сьогодні. І щоб пробити оцей скептицизм і настрої в Європі, бо все ж таки, як ми знаємо, вісь європейська – це Німеччина і Франція, найбільші країни і найбагатіші, американці почали бомбити через публічний простір. Але також частково через те, що все ж таки з української сторони не було, так сказати, сильне сприйняття того, що говорили американці.
Як ти сприймаєш аргумент президента Зеленського про те, що націю не інформували, щоб не було паніки, щоб люди не виїжджали масово за кордон? Ну, інакше все було б значно гірше, і от тоді ми справді за 3 дні могли втратити країну.
Ну, трохи важко сприйняти цей аргумент, тому що якщо подивитися на нього прямо, тут вибір був простий. Або готуватися, ну, може, не траншеї копати, але просити зброю. Ніде в статті ніхто із українських чиновників не згадує про те, що вони вимагали яку зброю. Вони кажуть, що вони вимагали і хотіли деталі про вторгнення російських військ. Ну, але перепрошую, які деталі? Всі знали, вже комерційні супутники показували, що 175 тисяч російських військ накопичені при кордоні із всією логістикою, там, підтримкою, паливом, там, їжею і так далі. І в цих умовах відмовитись від того, щоб готувати оборону країни, це важко зрозуміти мінімум, а максимум, ну, це дуже велика помилка. Бо нам пощастило, я навіть, який сидів у Києві перші тижні, знаєте, і ми всі там знаємо про це, 600-кілометрову колону, якби вони не зупинилися, хто б їх зупинив? Ми не готувалися до цієї війни, і це вже ніякий зараз спін, ніяка накрутка від нікого, ні від адміністрації Зеленського, ні від якогось іншого не змінить. А паніка і так була. Я коли виїхав на один день, щоб завести хлопців один підрозділ на одну військову базу в перші тижні, ближче там до Житомирської області, то дорога була забита, 4 ряди, і всі стояли бампер до бамперу, там, перепрошую, 80 кілометрів.
Та ми ж по Києву бачили, що відбувалося, так?
А де паніка? Паніка після навіть цього несподіваного удару. Ну, люди були дуже здивовані, шоковані, коли почалися перші удари зранку 24-го, але паніку в Україні я не бачив. Тобто тут, як мінімум, недооцінка президента, його радників, фактично сили волі українського народу. Це перше. Друге, відносно фінансової частини, президент Зеленський говорить, що якби ще кілька місяців до початку, до 24 лютого, скажімо, Україна би зазнала такий економічний колапс внаслідок того, що буде, було визнано, що в нас відбудеться повномасштабна війна, то, перепрошую, а хто нас підтримує всі ці 6 місяців? Захід нас фінансує, як відомо, 6-7 мільярдів доларів кожного місяця. Тобто тут я не бачу великої трагедії, щоб ми не стали банкротами, щоб могли платити зарплати державні і так далі, і так далі. На жаль, можливо, ці розмови краще відкласти, бо нам головне перемогти зараз, дійсно.
Ну, стосовно нашої самооцінки, ми всі, мені здається, страждали тим, що недооцінили самі себе. Знаєш, мені одна людина на фронті сказала, що я тільки зараз зрозумів, наскільки ми сильні, так? Але з іншого боку, ти ж сам говорив про певну інертність в прийнятті рішення. Ну, так демократія працює, так? І те, що зброя пішла з січня місяця, можливо, ці вимоги формулювалися вже тоді, в жовтні?
Так, безумовно. Чому, до речі, ленд-ліз, який на підході і так довго також триває, дуже потужний? Бо дуже багато... Що означає ленд-ліз? В основному. Це прибираються основні перепони, процедурні. Вони дуже обвантажені. Розумієте, розвинута демократія – це така процедура, такі правила, такі закони, підзаконні акти, яких всі дотримуються, що дійсно ну, займає навіть там, я не знаю, 100 джавелінів в Україну перевезти, це мінімум півтора місяця, хоча вони можуть раніше перевозилися літаком. А зараз все це знімається, ну не все, але майже все обмеження, і піде, ну також друга частина ленд-лізу, безумовно, це те, що, бо це до питання, що нас чекає, що далі, це те, що американці будуть нам віддавати зброю далі, в тому числі найбільш потужну, за рішенням власним президента Байдена, досі кожні помітні витрати із бюджету американського змушені були схвалювати в Конгресі США. Зараз, згідно ленд-лізу, це не потрібно. Третій момент – це те, що вся зброя, що надається, допустимо танки, ну, може, навіть Абрамс, це стає можливим, бо це все в рішення Білого Дому і Байдена. Ми не треба нічого за них платити, а треба що? Їх повернути. І передбачається, навіть знімається запобіжні заходи з американських процедур, щоб ця зброя повернулася. Вони розуміють, що вони віддають, і, можливо, майже нічого не повернеться. Оце дуже потужний зараз чинник, який нас чекає. Він також дуже, ви ж бачите, коли був підписаний ленд-ліз, і скільки ми чекаємо.
Я зараз до ленд-лізу повернуся, але перед тим, щоб зрозуміти логіку. Я буквально днями розмовляв з екс-послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Гербстом, та й запитав, от на вашу думку, зрозуміло, що плани Путіна змінилися. Він хотів за 3 дні взяти, розставити маріонетковий уряд, як, до речі, сказано в статті Washington Post, вбити Зеленського, якщо це потрібно, так? Поставити, привезти з собою умовного Януковича, умовного, я кажу, це могла бути якась інша постать, так? Ну, і таким чином захопити Україну. Провести парад, звичайно. Ну як без цього. Та? Зрозуміло, що ці плани вже не відбудуться ніколи. Але коли я у Гербста запитав, а які подальші плани Путіна, як він собі вважає, він каже, я думаю, що він все одно має на меті захоплення України.
Я абсолютно з ним згоден. І знаєте, чому? Це коли Лавров сказав. Розумієте, Лавров, це чому він так довго є речником Путіна? Він дуже вірно і... хоча б назовні переконано, передає думки, ідеологію, ставлення, позиції, наміри Путіна. Коли він сказав нещодавно, це вже після повної поразки захвату Києва, після того, що російські війська застрягли, вони зараз страждають, вже стріляють С-30, тобто ракети протиповітряні використовуються для наземних цілей, а він каже, ні, ми йдемо до кінця, фактично беремо всю Україну. Він це сказав. Він говорить фактично думки Путіна в голос.
Іване, отже, ситуація наступна. Росія стягує все, що у неї є, всі резерви. Те, що ти сказав, вони стріляють вже системами протиповітряної оборони по наземних цілях. Та тягнуть там з Уралу, я не знаю, з Далекого Сходу все, що у них є дієздатного. Тому що вони втратили дуже багато в цій війні в Україні. У мене просте питання, яке не сподобається дипломатам, очевидно, так? А зрештою, наші партнери будуть давати адекватну кількість зброї, щоб перемогти Росію в цій війні?
З ленд-лізом так. Я вірю, що це так. Бо ми зараз десь, особливо, як ти добре знаєш, в артилерії дуже сильно відстаємо, але ну, навіть 6-12 хаймарсів кардинально міняють картину. А ще більше такої зброї буде на підході. Не тільки артилерійської. А звідкіля буде Росія брати зброю? Якісь дрони з Іраку чи Ірану, перепрошую, чи Китай також боїться надавати серйозну помітну підтримку, бо вони також почнуть підпадати під фактично світові санкції, європейські, американські. Тому час працює на нас, головне використовувати все це ефективно. Бо що в статті, і це те, що ми часом забуваємо в Україні, вони починають з чого? Що перші вагання з боку адміністрації Байдена були основні також на чому? Ну, Україна, перепрошую, це корумпована країна. Що ми знову застрягнемо, знову нас кинуть, знову зброя, як ви знаєте, чутки зараз ходять часом, безумовно підіграються російськими ворогами про те, що зброя, яку надає Америка, продається десь українцям і так далі. Ми мусимо зараз підняти наш рівень, щоб перемогти. Я вважаю, зараз це важливіше навіть, ніж зброя. Бо нам можуть дати дуже багато зброї, якщо її неефективно використовувати, ефекту буде мало.
Це йдеться про, в тому числі, і про навчання військових, так?
Так, але навчання, тут я, так би мовити, досить добре себе почуваю. Наші хлопці – великі фахівці, вони дуже охоче беруть. Я десь писав навіть, що, я не знаю, іншу армію світу, яка вивчає там одночасно системи там бельгійські, там нідерландські, американські, французькі, німецькі одночасно.
Разносорті це,
так, тобто
як
сказав Резніков. Нас суперпрофі, слава Богу. Є і будуть, я в цьому переконаний.
Ти поставив сам собі питання і всім нам, а де візьме зброю Росія, так? Ну і так іронічно трошки сказав, що ну добре, іранські дрони якісь, так? Але я звернув сьогодні увагу на навчання, військові навчання спільні Росії з Китаєм. От я розумію, що такі навчання просто так не проводять, це демонстрація. Та, це певна демонстрація. От демонстрація чого? Чи можемо ми зараз розглядати найгірший варіант, коли Китай з Росією насправді думали про зміну світового порядку, та? А про те, що ось їх дуже дратує домінування Сполучених Штатів Америки. І врешті-решт, ну, якби вони вирішили змінити цей світ. От до чого зараз на тлі вторгнення Росії спільні навчання Росії і Китаю?
Це реакція, в основному, я вірю, на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Але, вибач, але тоді вони все одно пов'язують війну в Україні і те, що відбувається навколо Тайваню.
Так, тому що ключовим гравцем, і ти правильно сказав, цікавить те, що Америка має, на думку Китаю, надмірний вплив на все в світі. І економіку, і фінанси, і військовому відношенні, і для того, щоб Китай забрав назад, повернув собі, як вони вважають, повернув собі Тайвань, їм потрібно цю домінантність американців понизити чи пошкодити їм. І це їхній природній інтерес до певної якоїсь підтримки до Росії, але я не вірю, що вони підуть на те, щоб якось помітно підтримувати Росію у військовому плані.
Ядерна тематика зараз звучить і не лише із захопленням Запорізької атомної станції. Там ми бачимо завуальовані заяви, які можна трактувати, от як хто вважає за потрібне насправді, так? Наскільки зараз це є таким, от я скажу так, дієвим аргументом в тому, що робить Путін, для того, щоб переконати Захід менше підтримувати Україну?
Ну, він всіляко це робить. Він вчора говорив про те, що це Америка якимось чином винувата в тому, що вона намагається затягнути війну. Тобто, виявляється, але це вже показує певну відчайдушність, на мою думку, що публічно сказати, що підтримка Україні, яку загарбує і знищує Росія, це є затягування чого? Не війни, а самозахисту. І це щось поганого. Там вже, перепрошую, трошки, може, кнопочки оці дійсно викривилися і вже Путін, я вперше починаю думати, починаю втрачати таку рівновагу, певно, навіть психологічну. Але це не означає, що Америка чи Європа будуть послаблювати інтерес до нас. Навпаки, саме ситуація навколо Запорізької атомної станції показує, ну, це певна дикість. Використовувати це, намагатися цей об'єкт якось військовому плані залучити – це не мислимо для західного менталітету, це цивільний об'єкт, це величезна ядерна бомба, потенційно вітер може повіяти на Європу і там щось на що може бути.
Це спрацює проти Путіна?
Це працює, я кажу про це, надзвичайно сильно зараз проти Путіна. Західні політики не звикли це говорити відверто. Путіну, ти що дурний, що такі речі говориш чи робиш, а як раніше Росія погрожувала, що ми можемо перетворити там Америку на радіоактивний попіл і так далі. Все це працює на нас, бо воно постійно підкреслює і посилює той факт, що Росія неврівноважена, і це ворог, і вони повинні бути зупинені і знищені навіть.
Як на мене, дуже гарний висновок. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами був. Дякую, Іване.
Дякую.
Дякую вам, шановні, за вашу увагу. Я Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!